Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 14-nji noýabry, hepdeniň ýekşenbe güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyryaryň. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryň. 10-nji noýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Istanbul şäherinde türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammitine gatnaşdy. Türkiýanyň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gürgistanyň, Özbegistanyň prezidentleriniň, Şeýle Wengriýanyň premier ministriniň we geňeşiň baş sekretarynyň hem gatnaşmagynda geçirilen sammitiň dowamında Türkmenistan geňeşi tinç hökmünde kabul edildi. Mundan owal BMG tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan finçlary öre özüniň bitaraplyk statusyny salgylanyp, bir näçe halkara guramalara Sultanda türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. TDH-nyň sammitiň netijeleri boýunça 10-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä, Berdimuhammedow ýurdun geňeşi tinç hökmünde girmegi hakyndaky çözgüdi. Türkmenistanyň türki dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyryň başlanýandygyny alamatlandyrýan örän möhüm taryhy waka diýip häsiýetlendirdi. Sammitiň çäklerinde Berdimuhammedow özüniň türk we gyrgyz kärdeşleri bilen hem duşuşdy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistan hökümetiniň türk geňeşine goşulmagynyň öwüdüne Türkiýede ýaşaýan türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goýandygyny habar berdiler. Polşa Belarus bilen serhetde sowuk howa şertlerinde gahawalan 200 töwereg migrantyň Ýewropa bileleşigine agza döwletiň çäýine zor bilen girmäge finansandygyny mälim etdi. Bu aralykda Belarusyň bileleşigin gündogur serhetlerinde krizisi döretmegine jogap hükmünde Minsk'a garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine garaşylýar. Polşanyň serhet resmiýetleriniň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, serhede bi-kanun geçmek boýunça 223 tane finansyň edilipdir. Mundan başga öten akşam Kolonia Klukovice tewitinde bolan Suloryaly bir finansyň dowamında polisiýa ofitserlerine hüjüm edilipdir. Ýewropa bileleşiginiň liderleri Minsk'e gibrit uruş taktiklerinde aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özü pikirleri ýowuzlyk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minsk'in garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede itermekde aýplaýarlar. Amerika Xitayın Tayvana qarşı dowam etdirýän harby diplomatiki we iqtisady basyşlaryna alada bildirdi. Bu prezident Joe Bidenin Xitayın lideri Xi Jinping bilen geçirmeli onlayn sammitinden bir näçe gün öň eglan edildi. Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň döwlet sekretary Antony Blinken Xitayın daşary işler ministri Wang Yi bilen gepleşipdir. Sekretar Prezident Baydalın Prezident Xi Jinping bilen geçirmeli virtual maslahatını gürülyan tayarlıkları maslahat etdi. Ol maslahatın iki lider üçin Amerika bilen Xtayın arasındaki bähdesliği cugapkärçilikli yağdayda düzgünleştirmek. Şeyle de Xtay bilen umumi bähbitli pudoklarda işleşmek vardı, pikir alışmağı mümkünçilik dörü gendigine hem belledi deyip Price aytdi. Ol Blinken'in Amerikanın Tayvan boğazında parahçılığın ve durnukluluğun bolmağının tarafında uzak vaxtdan veri çıxış edip geliyendiğini belləb. Sol bir vaxtda Xtayın Tayvanı qarşı edyen harbi diplomatiki ve iqtisadi basışlarını alada bildirendiğini hem sözüne qoşdu. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel koronavirusyň yurtdaky 4-nji tolkununa qarşı görüşdi, milli derecede tagalla etmäge çağırdy. Merkel 13-nji noýabrda ýurtdaşlaryny COVID-19-a garşy tançym etdirmäge çağırdy. Ýewropa bileleşiginiň iň köp ýylatly ýurdunda virus ýolugyanlaryň köpelmegi bilen Germaniýanyň saglyk pudugyny çenden aşy agrymyň düşüp biljekdigi boýunça howatyrlanmalar bar. Germaniýada soňky 24 saatyň içinde virus ýolugyň 50,196 adam ýüze çykaryldy. Soňky maglumatlara görä, Germaniýada virustan 228 adam ölüp, jemi helak bolanlaryň sany 97,617 ýetdi. Ukrainanyň gorunmak ministri Russiýa bilen durnuksyz tewitde dartgynlylygyň ýitileşmegi bilen Berdyanskynyň portundaky harby deňiz bazanyň gurulyşyny tezleşdirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Ukraina Moskwanyň möhüm Azov deňziniň gözegçiligini ele geçirmek isleýändigini aýdyp, täze harby deňiz bazanyň munyň öňüne almagy gönükdirilendigini aýdýar. Azov deňzi Russiýanyň 2014-nji ýylda bi-kanun basyp alan Krim ýarmadasy bilen serhetleşýär. Gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Onuň dowamynda üstümizdäki hepdeniň dowamynda okuwçylarymyzyň has köp ünsüni çeken we beýleki möhüm makalalarymyzy diqqetiňize ýetirýäris. Gepli yer azatlyk radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy gurumalar 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolan türkmen oppozisiýa agzaty Azat Isakow Türkmenistana bir kanun ekstradisiýa edildi diýip pikir edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy Memorial we Türkmen Helsinki fondy gurumalary ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Azat Isakowyň alyp baryn işleri we ýitirim bolmagynyň jikmejikleri barada habar berdiler. Munun öňýany Rus içeri işleri ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berendigi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip, dokumentleriniň we Türkmenistana ýygdyr uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduny uçup bilmejekdigine ünsi çekýärler. Has dogry maglumaty Gözel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň eng repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bir kanun ekstradisiýa edilen bolmaly. Ortadan içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýetgiderli uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme edip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanışlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejburi alınıp barylmagyndan çynnaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynan ýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy Memorial Merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Ortadan häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Ortadan içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Ortadan içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölümünün müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň ýerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Ortadan prezidenti Vladimir Putina hat iýerenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Ortadan ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýunynda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde ýerleşdirilipdir diýip maglumatda edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýerde talap edipdir. Ýogsam tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň enatasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Ortadan nerede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar beripdir. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanışlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar beripdir. Şeýle de maglumatda 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyp getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyp taplan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Адам хукуклорны горожыларын пікірічі, Исаковың баштан кечіриян яғдайы Москваның Орсетті қачып аталғы көзілен Түркменстандар бойынша тәді бір ойын дүзгүнлеріні гейірзенлігіні көркөзер. Одал Меркези Азиядан келен иммигрантлар бабатында адам алып качмак ва гизлин экстрадиция этмек ягдайлары дина Өзбекстанның ва Тажикстанның раятларына дегишли болупты. Инде Русия хакиметлери соңку жылларда юридик уллуклары дережесинде якын кызматташлык этмедик Түркмөнстан бабатында хем шейли харакет алып барыяр дилип адам хукукларын коруучу курамаларын билеликтеги беянатында мунун белеки түркмөн боскундорун экстрадиция этмек коопуну хем эпесли арттырыян тээде ягдайы дөрөдүянлиги беленер. Memorial Kuramasının web sahipasındaki haberde İsakov'un ekstradisi edilmeğinin Orsiyet ve Türkmenistan'ın arasında katnaşıklardaki ulu oyunun bir bölüğü olmağının ihtimallığı belirleniyor. Türkmenistan, Türkiye dilli devletlerin hizmettaşlık genişine sinci hükmünde koşulmak kararına gelen vaktinde Moskva Kuramanın Samet'in onu seyresinde aşkavadı, özünün Ankara'dan hemhas ıhtıvarlı yarandığına ınandırmağı sinaşyan bolmak mümkün deyilip, adam hukuklarını koruyucuların bilelikteki beyanatındaydılar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri odalı Türkiye'de yaşayan ve görülü ve şedilmedik batışa sezi var olan Türkmen aktivistlerine görküzüleyen kısışın Ankara'nın aşkavadı Türkiye dilli devletlerin genişine çekmek sinaşığı bilen bağlanışıklı dağını öne sürüptü.
Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'da hakimetler köpçülüklüğün halk nâgileliğinden huvatir edip, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerini karalama kampanyalarına tazeden giriştiler. Kardeşim Sehra'nın bercek maglumatlarını dinleyelim.
Adatlık radyosunun bu yağdaylar varada sevitten mağlumat beriyen habarçısının sözlerine göre Livav'ın hakimiyetleri karalama kampanyalarını kanun koruyucu idaraların vekillerini hem de büccet işgarlarını çekerler. Olar bilen yürüyte duruşlukları geçiriyerler.
Suğun 9. ayavarda Fara ve Travı'nın Medeniyet Öyü'nün zalında yığına geçirildi. Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin, İçeri İşleri Ministerliğinin, Sultanda Polisiyanın Migrasiya Kulluğunun hem de Hakimliğin vekilleri, raayetleri Sultanda büccet işgarlarını bu yere yığınadılar. Olar Murat Kurvanın, Dür Sultan Taganova'nın ve Dasar Yurtlarda yaşayan Asli Levapli yeni 6 tane raayetin 60-80 ölçüklü suratını kıstırdılar. Bu 6 adam sonki yıllarda YouTube saytında aktif opozitsiya çıkışları bilen tanallar. Yığınığı geçiriyenler adamlara, internetinizde şu adamlar peyda bolsa, olara tomuşu edeymen, deydiler.
Deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran, yığınığa katnaşan Levaplıların biri 9. noyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Şeyli'de onun sözlerine göre resmiler yığınığa katnaşan büccet işgarlarına gurrunu edilen Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına layık koymadılığı hem berk tavşırıp bunu edenlerin işinden boşadılacaktığını hem duydurdular. Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki karalama kampanyası sosyal medyalarda Türkmen hükümetinin şolsandı Prezident Gurbanğulu Berdimuhamedov'un alıp bariyan siyasetine karşı tanqidi pikirlerin artıp başlan dövrüne qavat geliyar. Murat Gurbanov Türkmen Sanın demokratika saylığı opozitsiya toparının lideridere. Toparın ağdalarını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlere. Esasan migrant işçiler emele getiriyere. Aslı Türkmenistan'ın gün vatarındaki Levap vilayetinden olan 30 yaşlı Dursultan Taganova hem bu toparın ağdası olup, ol Türkiye'de Türkmenistan'ın hükümetine karşı öz çıkışlarını beyan ediyen Türkmen raayetlerinin arasında en tanalayan aktivistlerin biridere. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan Livaplı yaşayıcıların sözlerine göre Farab'daki yığınakta özünü Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgari Merdan deyip tanıştıran resmi Türk hükümetine eden haişlarımıza karamazdan aktivistlerimizi Türkmenistan'a getirmek başartmadı hem deydi.
İndi halk onların video çıkışlarını tomosa etmese, like koymasa, onlar YouTube'dan girdici alıp bilmezler. Onları başka taraftan maliyeleştiriyen yok. Sonun için onları tomosa etmeyen, bize azara koymayan.
Deyip yılına katnaşan Levaplı yaşayıcı, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerinin aydın sözünü titirledi. Yılına katnaşan Levaplılar, devlet idaralarının vekillerinin raayetleri Azatlık Radyosu'nu dinlemediği hem çağrı yandığını aittılar. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Levav'ın adı ağdalan idaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi.
Kadarlı dinleyicileri sunun bilen hepdenin cemi gipleşimizi cimle aktör yarız. Adatlığın tolkundurunda kalın.
Diýýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yigirmi yıl mundan ozal siyasi basyşlar sebäpli Özbekistanyň Türkiýeden tanymal özbek suratkeşi Şuhrat Babajanow Koloýda Daşkendiň sungut sahnasyna täzeden dolandy. Suratkeşiň 1-nji noýabrda Daşkendiň Hamar sungut galereýasyna öz işine başlan Warren Carpet halyda şekillendirilen Uruş adlı sergisi 2 gün devam etti. 58 yaşlı Şuhrat Babajanow tanymal suratkeş bolmakdan daşary eýsem Özbekistanyň henizem gadagyn edilýän Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň Öňkü garaşsyz jurnalistdi. Ol merhum prezident Islam Karimowyň döwrüne ýöredilen Sunugat Akademiýasynyň agzalygyndan çykarylmagyny we Özbegistanyň grajdanlygyndan mahrum edilmegini alyp baran jurnalistik işleri bilen baglanyşdyrýar. Efem 20 ýyl mundan ozal siýasy basyşlar sebäpli ýurtdan giden we soňy bilen Abaşanyň raýat tunalan dissident Turut Köşe öz şahsy serýetine gatnaşmak üçin Özbegistanyň 20-ge ruhsat berilmegi Daşkendiň maýlygynlyk siýasatynyň habar berýärmi? Ýa-da bir gowru şowkunmy? Mälim bolşýar Özbegistan ýurdun ilkinji awtoritar prezidenti Islam Karimowyň döwrüne demir ýumruk bilen dolandyrylmakda tanqid edildi. 2016-njy ýylda Karimowyň tarapy taýin ölümünden soňra reforma wadalary bilen häkimet başyna gelen Şavkat Mirziyoyev yan yakinna ikinci möhlete prezidentlik vizipesini eyyeledi. Özbek resmileri dörödücülük pozisiyatı Özbek hükümetinin resmi siyaseti bilen müdama ılalaşmayan dissidentin serisini Mirziyoyev maylığınlığına misal görközdi. Yönü kəvr sençiler bu yağdayı PR ya da şovhun proyekt adlandırdı. Dünya Türkmenlerinin bu sani Özbekistanı dissident Suratkeşin Daşkenttek serisinden söz açıyar gepleşimize. Pragadan dissident Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Harly katnaşdy. Hudaýberdi ýaňy ýakyny Özbegistanyň paýtagy Daşkentde tanymal özbek suratkeşi Şöhrat Babajanowyň şahsy serwisi geçirildi. 20 ýyl soňra dissident hudojnigi we garaşçy jurnalist Özbegistanyň dolanmagy ruhsat berilmegi siziň pikiriňizçe Özbegistanyň siýasy maýlygynlygdan habar berýärmi?
Meniň pikirimçe bu hakykatdan hem Özbegistanyň dören maýlygynlygdan habar berýär. Şonuň bir alamaty sebäbi diňe bir şöhrat däl. Özbegistanyň dolanan başga da adamlar bar. Şol sanyny Özbegistanyň öňkü rejimini tanqid edýän, hatda Andijan gan wakasynyň soň 2005-nji ýylda bolup geçen. Şondan soň başary ýurda çykan jurnalistlerden hem ýygyna dolananlar bar. Demek Şöhrat Babajanyň ýygyna dolanmagy hem onuň serwisiniň açylmagy ýeke täk çäre däl. Şoňa görä de bu Özbegistanyň häzirki döwürdäki siýasy maýlygynlygyny aňladýar. Şonuň bilen birlikde Özbegistan häzirki döwürde diňe bir başary ýurtlardaky oppozisiýa wekillerine ýa aktivistlere däl, eýsem turistlere Özbegistanyň baryp görmek isleýänlere de giň ýol açdy. Bu zatlaryň äklisi meniň pikirimçe prezident Şavkat Mirziyoyewiň siýasy erki.
Hudaýberdi, siziň ödüňiz hem dissident ýazyjy hökmüne öz ýoldaşyňyzyň Daşkentdäki sergisi barada eşleriňizde nähil duýgular başdan geçirdiňiz? Belki öz şahsy tejribeleriňizden mysal berersiňiz.
Şöhrat Babajanowyň sergisiniň açylmagyna men bat begendim. Ol gowandyrjy zat. Şöhratyň ýanyndaky ýoldaşlarynyň oňa begenişi ýaly menem Şöhratyň sergisiniň açylmagyna begenenlerden biri. Sebäbi Şöhrat ören uly iki işi amala aşyrdy. İlki bilen ol Azatlyk radiosyndaky gowy aýlykly işini goýup bildi. Şoň ýerine özüniň asıl kari, hudojniklik işine, suratkeşlik işine dolanıp bildi. İkinci bir taraftan, ol Daşkendi öz yurduna barıp, şahsy sergisini açmagy başardy. Bir elbette gaty gowandyrjy zat, şonuň bilen birlikde de döredijy adamlaryň gözüniň gidäjek wady, bir göz gidiji gowy üstünlük dip hasap edýän.
Türkmenistan bilen Özbegistan iksem iki ýurdun hökümetleri hem insan hukuklaryny goraýjy halkara ulamalar tarapyndan awtoritar häsiýetli hökümet hökmüne tanqid edilýär. İki ýurt Dissidentlere çemeleşikte birek birekten tapavutlanıyor musun? Nehil tapavutlar görüyorsunuz?
Bu elbette Özbekistan iki döwre bölmek mümkün. Öňkü prezident Islam Kerimow döwrüne dissidentlere çimeleşişi Özbekistanyň gaty ýowuzdy. Hatta Türkmenistanyň ýowuzrak diýip aýdyp bolardy. Soňky ikinji prezident Şavkat Mirziýoýewiň döwrüne dissidentlere çimeleş gaty ýumşady. Gaty bir arym häsiýeti eýe boldy. Ony häzirki Türkmenistan bilen diňlemek mümkin däl. Sebäbi Türkmenistanyň da iki prezident çalşygy bolup geçdi. Öňkü Niýazow döwrüne dissidentlere başgaça pikir edýänleri bolup garaýşlar gaty ýowuzdy. Soňky döwürde häzirki Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen belli bir derejede ýumşukluk aralaşdy. Tä ol ikinji möhlete prezident bolýan döwrüne çenli şeýle boldy. Ondan soň Gurbanguly Berdimuhammedow öz siýasatyny gatyryp başlady. Indi Ştaýda bir bellemeli aýratynlyk bar. Özbegistanyny näme hilem bolsa azda kendi öňkü döwürde de bir azajyk erkinlik bardy Türkmenistanyň tapawutlukda. Meselem Özbegistanyna reklama gazeti bardy. Reklama gazeti ol gazet senzuradan geçmeýärdi. Senzurasyz çap edilýärdi. Şeýle gazet Türkmenistan garaşsyzlygyny alaýan ýyllaryna Türkmenistanyny da boldy. Soň Niýazow şol gazeti de ýapdy. Niýazow häkimeti dol ele alyndan soň Türkmenistanyna hiç bir senzurasyz zat bolmady. Düýünden diýeni ýaly. Ine şol tapawutlar bar. Ýöne soňky döwürde Özbegistanyna düýpli özgörşlükler bolup geçdi. Hakykatdan hem göze görünüp duran. Ýöne bir belli bir derejede jedelli mesele, sebäbi Özbegistanyň daşary ýurtdaky oppozisiýada bolýan toporlary Özbegistanyň häzirki alyp barýan siýasatyny da bir tanqyd edýärler. Meselem Şöhrat Babajanyň ýurda barmagyny ýa-da beýleki jurnalistleriň ýurda barmagyny hamana diýersiň hökümete satılmak ýa-da hökümetiň oýnaýan PR-i bir reklam üçin, özünü görkezmek üçin amalaşyrýan bir siýasy çäresi diýip suratlandyrýan adamlar bar. Ýöne hakykaty boýun almaly. Hakykatdan hem ýazyjy, hudojnik, suratçy, aýdymçy ol öz ýurduna dolanmaly. Ol öz ýurduna gaty gerekli adamlar. Olar öz ýurduna öz işlerini dowam etdirip bilýärler. Eger şöhrat şuňa şert tapan bolsa, şonuň bilen birlikde häzirki özbek häkimiýeti şöhrada ýurda dolanmagy şert açan bolsa, munyň özi elbetde gowudat. Bu ýagdaýda diýip hasap edýän.
O daýerde haýdyr bir ýurtda sunugatyň we döredijiligiň ýanylmagy, öz başdak pozisiýasy bolan sunugatyň we döredijiligiň ýanylmagy, ýazylmagy milli aňa näme hil täsir ýetirýär?
Ol sunugatyň ýa-da umumy medeniýetiň ýazylmagy milli aňa gaty agyr hem ýiti täsir edýär. Dünýäde sunugata edebiýata ören yokor baha veriyalar. Meselem, Daniye varıdaki mağlumatları alsam, Daniye'nin oğul bilen devlet baydağı, ondan son gerbi, nişani, devlet nişani, giymini şunun iğnından Andersen'in adı veriyor. Dünyada ertekçi yazıcı hükmünü tanılayan Han Christian Andersen şol uly devlet alamatlarından son esasi figura bolup durýar. Şeýle uly ýokary ähmiýeti bar Andersen'in dany üçin. Eger biz öz mysalymyza dolansak, meselem Türkmenistan'ın mağdum uluyunu ayırsan ol nehil olur. Bir nehili ağır boşluk, nehil ulu çun garankılık emele gelir. Eğer onun yönü köy misalları dolumsak, meselem geçen asırda, 20. asırda, Türkmen medeniyetinden Kerli Vaifi, Kerim Urvan Nefesi ya da Urvanlar Evesi ayırsan, Türkmen medeniyetinden Nurhal Mehmet Fiyalı kompozitörü ayırsan, Türkmen medeniyetinden Izzat Gılıç Fiyalı adımları ayırsan, ol geçen asır nehili garip olurdu, nehili pes olurdu. Onu duymak gerek. Biz Nurhal Mehmet'in sağırları bilen ürünlük. Şunun sağırları bilen kemale geldik. Bir gedek men bir bağışı var arada gürrüm edenimde halınmayan bağışı deyip aydanımda şunu gogoreyenlerin bir mana şeyle deydi. Sen neydi? Şunun aydımlarını magnet lentasına yazdır da benim evinmemin. Onam aittir şol meňirimde oturun yeringde. Şol aydımlar bu toryança men seni ılgap egnim bilen aylap çıkayın deydi. O vamda bütün o ılgap aydanıp çıkayın deydi. Te şol aydımlar bu toryança men durman ılgarın deydi. Seni egnim alıp deydi. Edil şol oryali biz şol adamların mukamını münüp simare verlik. Şolordan ruhlunluk, şolordan ruhallık. Yine bir büyük bağışı, hatta geni, genial bağışı Magtym Ulugarlygyny alyp görelim. Eger de Magtym Ulugarlygyny halkın ağınının ayırsan nehil olur. Ya da milli täsmiratı halkın ağınının ayırsan nehil olur. Yine olorun şeyli ulu, şeyli yiti täsiri var. Onu Sülde gaydoğun bulunuk, ya da bir ol materyal değil, ama şeyle ullukta ullip görközüven bulunuk. Yani ol şol halkın ruhunu, şol halkın an düşüncesini, ören ulu kalkınışı, eğirt ulu ruhu gücüdür diye. Hükümet sunuotu edebiyata çeklendirme girmek bilen şol ulu gücü aradan ayır ya. Bir katı var ağırda. Eğer de yine de bir ruvayatı yüzünsek bizim ilimizde Abulkasım Ferdowsi kemen Mahmud Gaznavari da patşa, Mahmud Gaznavari da ruvayat var. Mahmud Gaznavi Abulkasım Ferdowsi'ni eskermendir. Ona vaadi veren kalem hakkını tölemendir, pul vermendir, gollov vermendir. Yöne sivoşlar birini Mahmud Gaznavi'nin eskerleri bir aydım aydıptır. Pars dilinde aydım aydıptır. Ondan sonra Gaznavi onun soraptır yanına akılırdı. Ol aydım, nehil aydım, ol kimin aydımı kim dörüttü deyip. Olur aydıptırlar bir Ferdowsi'nin şanamı eserinin bir koşkuyunu aydım edip aydıya deyiptirler. Şundan sonra Mahmud Gaznavi Abulkasım Ferdowsi'ye hormat koymayı yüreğine dövüptür. Şol, yani şol fikire geliptir. Men diyecek olayanım Mahmud Gaznavi'nin koşununu kalkındırayan güç Abulkasım Ferdowsi'nin eserleri eken. Yine edebiyatın şeyli ağırt ulu gücü var.
Kavir özgü pikirli dürüzcülük adımlarının öz pikiri, öz yolu, öz pozisyeti olan sunuot adımlarının edebiyatçıların ya da belki medeniyet işgarlarının siyasi şeritler sebeple ilki öz himmişelik yaşayan yerlerini terk etmeyene sonra aradan ençe mil geçenden sonra oların yıllarına dolanıp parmaklarına nehil düşünmeli.
Sunuot işgarlarının arasında öz yurduna dolanırlar da var, dolanmadığım var. Yani bu tayda bir ulu tapavut var. Eğer de mesela Pablo Picasso'nu alsak, dünya belli hudojnik, ol İspanya'nın bunun ortasında doğulupdu. Malaga şehrine, şunlun birlikte İspanya'da beylik var, ulu ustat var. Ol Salvador Dali. Salvador Dali öz yurdumuna varlı. Ol diktatör Franco ile ilalaştı. Hem öz işini devam ettirdi. Yani Pablo Picasso öz yurdumdan çıkandan sonra üstesine de yetkinceklik vaktinde çıkandan sonra Paris'e geldi. Paris'in eteğinde son yıllarda da Fransa'nın gün ortasında gağırlı kaydıp ol öz yurduna varmadı. Yine iki ulu tapavut. Yönü, yönü köy adamları için yani başı amanat sunuot işverleri için yurdu dolansa ol peydali. Sebebi ol öz yurdu için aydımçı. Ol öz yurdunun suratkeşi. Ol öz yurdunun şahiri. Ol şol toprağı varını özünü has boy, has erkin duya, hem öz fikrini has açık beyan ediyor. Şunun için ağızda kendi mümkünçülük olsa, şart olsa, eğer de şol adamın başına hop avınmayan olsa, onu men ol adamların yurduna varıp eser dörütmeğini, öz halkı bilen bile yaşamağını isteyen, şoların arasında olmağını isteyen, men şu fikrin tarafında.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca koş tak bolun.